Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскія паслы пачалі вяртацца ў Менск. Рабочыя граніту адмовіліся працаваць у святы. Арганізатары Чарнобыльскага шляху няўпэўненыя, ці пачуюць людзі заўтра выступы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франа Квячорка. Сёння ў свеце. У Менск вярнуліся амбасадары Швецыі, Польшчы і Літвы. Да канца тыдня чакаецца прыезд іншых кіраўнікоў дыпламатычных місіяў. Тым часам кіраўнікі беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Варшаве і Брусэлі, адкліканыя Менскам на пачатку скандалу, сёння таксама вярнуліся на працоўныя месцы. Падрабязнасці далей у праграме. Дзяржаўная дума Расіі прыняла ў трэцім чытанні прэзідэнцкі законапраект пра выбары губернатараў. Згодна з праектам, кіраўнікі суб'ектаў федэрацыі будуць абірацца агульным галасаваннем. Кандыдаты змогуць вылучацца палітычнымі партыямі, так і самавылучэннем. Губернатар будзе абірацца на 5 гадоў, не больш за 2 тэрміны запар. Генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьёрн Ягланд пазітыўна ацаніў змест законапраекту.
Мы можам зразумець, як цяжка расійскаму грамадству рухацца ў дэмакратычным кірунку. Гэта зойме час, але важна тое, што працэс рэфармавання працягваецца і мае ясны кірунак.
Украіна звярнулася да нямецкіх урачоў з просьбай агледзець Юлію Цімашэнку. Гэта адбылося пасля таго, як лідар апазіцыі пачаў галадоўку супраць жорсткага абыходжання ў турме. Адвакат Цімашэнкі заявіў, што 20 красавіка падабаронная пачала галадоўку пасля таго, як была збітая і гвалтоўна дастаўленая ў шпіталь. Украінскія ўлады адмаўляюць гэтае абвінавачванне. Еўракамісар па пытаннях пашырэння Штэфан Фюле заявіў, што жорсткае абыходжанне з Цімашэнкай застанецца плямай на рэпутацыю Украіны. Былы губернатар штату Масачусетс і бізнесмен Міт Ромні перамог на першасных выбарах рэспубліканскай партыі ў 5 штатах. Цяпер у Ромні застаўся толькі адзін супернік Рон Пол. Аднак у яго няма шанса ўтрымаць неабходную для перамогі колькасць галасоў. Ньют Гінгрыч літаральна пару гадзінаў таму вырашыў выйсці з выбарчай гонкі і падтрымаць Міта Ромні. Раней спыніў барацьбу Рэйк Санторум. Аналітыкі мяркуюць, што амаль дакладна Ромні стане супернікам дзейнага прэзідэнта США Барака Абамы на выбарах 6 лістапада. У Сырыі ў сераду паводле праваабаронцаў загінулі 14 чалавек, большасць з іх цывільныя асобы.